Je de hoc procentoi crescis la nombro de labor permesoi el donatai por civitanoi el la Asiai landoi. En 2019 tio estis 69.000 Asiai civitanoi, pli ol en 2019. Plei multain labor permesoin ricevis nepalanoi pli ol 9.000, cae civitanoi de Hinda Unio, 8.000. Sur la listo trovigas ancau 7.400 kartvelanoi. Tiui donitajoi paligas compare alla nombro de ucrainanoi ricevintai pasintiare la labor permeson en Pollando. En 2019 la labor permeson ricevis 330.000 ucrainanoi, tio estas je 38% pli ol unu jaron pli frue.